እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 22 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሶኒሽ ቅሬታ ዓርቢ 6 ታሕሳስ 2010 ዓመተ ምህረት ወይ 15 ታሕሳስ 2017 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን ድሕሪ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለያ ዩኒቨርስታት ዝረአ ዘሎ ዕግርግር ብዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣብ ቀረባ መጽሓፍ ምስ ደረሱ ዶክተር ጋይም ክብርኣብ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ርእይቶታቶም ውን ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘበሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ሰላም፣ ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና። ኦሮምያ ሎሚ እውን ናይ ተቃውሞ ሰልፍን ሞት ነበርትን ከም ዘተኣናገደት ነበርትን ሰበስልጣንን ንቪኦኤ ነጊሮም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳ ሓዊ ጉዲና ዕጡቓት ክልል ሶማሌ ኣትዮም ውግእ ከም ዝኸፈቱን ልዕሊ 80 ገዛውቲ ከም ዘንደዱን ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ነቲ ቦታ ተቆፃፂሮሞ ከም ዝርከቡ ናይቲ ዞባ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ንቪኦኤ ሓቢሩ።
ሀዚ ጉድና የምትባለው ቦታ ላይ ዛሬ ጠዋት የሶማሌ የታጠቀ ልዩ ሀይል በጠዋት መጥቶ ሀው የምትባል ቀበሌና
ሀዊ ጉድና ኣብ ዝበሃል ቦታ ሎሚ ንጉሆ ናይ ሶማልያ ዝተዓጥቀ ሓይሊ ብንጉሆኡ መፅኡ ካብኡ ንዝተባሃለ ቀበሌን ኢብሳ እትበሃል ቀበሌን ኩናት ከፊቶም ልዕሊ 80 ኣባይቲ ኣቃፂሎም 80 ናይ ኦሮሞ ሓረስቶት ተቃፂሉ ኣሎ። ዝተፈናቐሉ 300 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተዓቂቦም ይርከቡ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዕጡቓት ሶማልያ ተኸባቢኦም እዮም ዝርከቡ።
ኣብቲ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣቶ ዓብደራዛቅ ኣሕመድ እዩ። ኣተሓሒዙ ኣብ ኢብሳ ትበሃል ቦታ እውን ብተመሳሳሊ ውግእ ተኸፊቱ ክልተ ሰባት ሞይቶም ኣለው። ሓደ ፖሊስ እዩ፣ እቲ ካልኣዩ ድማ ናይ ቀበለ ዕጡቕ እዩ ይብል። ዛጊት ክልተ ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ክልተ ከም ዝቆሰሉን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብድምር እቲ ኩነታት ምርድዳ ኣብዩና ኣሎ ዝበለ ሓላፊ እቲ ዞባ ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ 6 ሰባት ምማቶም ሓቢሩ። ካብ ወገን ክልል ሶማሌ ምላሽ ንምርካብ ኣይተኻእለን። ብካልእ ወገን ኣብ ምዕራብ ወለጋን ምብራቅ ወለጋን ነበርትን ተምሃሮን ቅትለት ደው ይበል፣ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ጎኒ ህዝቢ ይኹን ዝብል መልእኽቲ ዝሓዙ ሰላማዊ ሰልፍታት ምክያዶም ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ንሰራዊት መንግስቲ ሶማል ትህቦ ዝነበረት ሓገዝ መብዛሕትኡ ጠጠው ከም ተብሎ ኣፍሊጣ። ሓደ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ እቲ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ሶማል ብብልሽውና ስለ ዝኽሰስን ዝተዋህቦ መቕነን ነዳድን ኣፅዋርን ብግቡእ ጸብጻብ ስለ ዘይሕዝን ይብል። ብመሰረት ብሮይተርስ ዝተረኽበ መረዳእታ መንግስቲ ሶማል ካብ ኣሜሪካ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት እናተቐበለ ንሰራዊ ቤቱ ግቡእ ደሞዝ እኳ ክኸፍሎም ዘይምክኣል እዩ። ሓያለ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 97 ኣፍሪቃውያን ፍልሰተኛታት ካብ ማእከላይ ባሕሪ ብሓለውቲ ሊብያ ተመሊሶም። እቶም ትማሊ ሓሙስ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዝደሓኑ ኣፍሪቃውያን ክልተ ደቂ ኣንስትዮን ክልተ ቆልዑትን ይረከብዎም። እቶም ስደተኛታት ጣሪቅ ኣልሲካ ናብ ዝበሃል ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ዝርከብ መዳጎኒ ማእከል ተወሲዶም ኣለው። ሓላፊት ጉዳያት ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ፍረደሪካ ሞርገኒ ኣብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብራስልስ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ሕብረት ኤውሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ሊብያ ዘሎ መዳጎኒ ስፍራታት ክዕፆ ዝሰርሕ ኣካል ቆይሙ ከም ዘሎ ሓቢራላ። ፕሬዚደንት ዚምባብዌ ዝነበሩ ሮበርት ሙጋቤ ንሕክምና ኣብ ሲንጋፖር ተራእዮም። እቶም ወዲ 93 ዓመት ሙጋቤ ዝሓለፈ ወርሒ ብድፍኢት ወታደራዊ ሓይሊ ስልጣን ድሕሪ ምርካቦም ኣብ ህዝቢ ኣይተራእዩን። ፕሬዚደንት ነበር ሙጋቤ ብሕሱም ጭቆና ንኢኮኖሚቲ ሃገር ብምድቋስን ይንቀፉ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሃራሬ ኣብ ዝካየድ ውድባዊ ጉባኤ ገዛኢ ፓርቲ ዚምባብዌ ኣይክሳተፍን እዮም። ተኪኡ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዘሎ ኤመርሰን ናንጋዋ ንዓመታን ዝካየድ ምርጫ ሕፁይ ክኸውን ብፓርቱ ክጸድቀሉ ትፅቢት ይግበር። ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን እና ሀያለ ዝኸይድ ዘሎ ዓቕምታት ኒውክሌር ሰሜን ኮርያ ንዩናይትድ ስቴትስ ቀጥታዊ ስግኣት ስለዝሓደራ ዋሽንግተን ካብ ወራር ነብሳ ንምክልኻል ኩሉ ኣድላይ ዘበለ ስጉምትታት ክትወስድ እያ ኢሉ ብከምዚ ዝበለ ኩነታት ስቕታ ብዝኾነት ትኹን ሃገር ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ኣስዒቡ እንተኾነ ኢሉ ኣብቲ ንባይቶ ፀጥታ ዘስምዖ መደረ ኩናት ንሰሜን ኮርያ ምርጫና ኣይኮነን ኢሉ ሰሜን ኮርያ ዝሓለፈ መስከረም 3 ከቢድ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝፈጠረ ትሕቲ መሬት ፈተነ ኒውክሌር ኣካይዳ ነይራ። ኣብ መወዳእታ ኢራን ኣብ የመን ንዝዋግዑ ጥቃት ሑቲ ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ተቐብሎም ከም ዘላ ዘይከሓድ መረዳእታ ኣለና ኢላ ሓንቲ ላዕለወይቲ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሄሊ ኣብ ጎኒ ሓደ ዝተተኮሰ ገዚፍ ቀልሃ ብረት ጠጠው ኢላ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እዚ ብዕጡቃት ሑቲ ናብ መዓርፎ ነፈርቲ ስዑድያ ዝተተኮሰ ሚሳይል እዩ ኢላ። እቲ ቀልሃ ብረት ካብ ስዑድያን ኢማራት ዓረብን ዝተለቀሐ ምዃኑ እውን ገሊጻ ኣላ። ክልቲአን ሃገራት ነቲ ኣብ የመን ኣንጻር ሑቲ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ዝምርሓ ዘለወአን ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግን ተወለን ዜና ዝረገ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም ማዓንፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ዩኒቨርስታት ዝረአ ሂወት ዘጥፍአ ጎንፅታት ብዝምልከት ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎን ኣብ ካልኦት ክልላት ንተምሃሮ ተወላዶ ትግራይ ዝምልከትን ሪፖርተርና ኣለም ፍስሓ ርእቶ ሰባት ምስ ርእቶ መምሕዳር እቲ ክልል ይእኹልና ኣሎ።
ኣብ ትግራይ 4 ዩኒቨርስታት ኣለዋ። ዩኒቨርስቲ ራያ ሓድሽ ዩኒቨርስቲ ኮይኑ ስራሕ ንምጅማር ኣብ ምሽብሻል ይርከብ። ዩኒቨርስታት መቐለ፣ ዓዲግራት፣ ኣክሱም ኣብ ከይዲ ምሃር ምስትምሃር ይርከቡ። ኣብ ዓዲግራት ውልቀ ተምሃሮ ዝመቐለ ጎንቲ ዘየድሊ ሂወት ንምኽፋል ምክንያት ኮይኑ ብድምር ግን ኣብ ዩኒቨርስታት ሃገርና ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣመልኪትና ርእቶ ንምላሽ ዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ኣኻኺብና ኣለና።
መምርዝናዊ ይበሃል ወላ ዩኒቨርስቲ ንሰርሕ ብሜካኒካል ዲፓርትመንት ዝሰርሕ
ረኪበካ ዘለኹም መቐለ እዩ ሞ እንታይ እዩ መንፅ ኸና እዚ
ተወልያ ነበረ ኩነታት ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ነይሩ እንኮነ ይኹን ኢልቶም ተምሃሮዋ ሕና ኣብቲ መማራ ኒና ሰላም ሲኢና ኒና ትከርና ይነ ገዛ ውፅኦም ና ንኳሕ ካልኩስ ለይሰት ክንትርቅ ሰይርካለ እቲ መዓልቲ ካብ ንባር ብጣዕሚ ሰላም እዩ ኒሆ ኣብዚ መፅ ከዚ ብጣዕሚ ሰላም እዩ ኒሆ ኣብቲ ግን ስራሕ ሕዚ ምንም ሰላም የለ
ካብ ዘጋጠመ ነገራት እ ሓዳ ክልተበለኒ
መጀመርያ ኣካባቢ ኩዕሾ ላለ ስለዝካርቦ ገዛ ብፅቡ ንኳሕ ክሕ ትግሪ ኣለወይ ገዛዕ ላዕለ በሉ ሳላቶም ማኡ ንበሩ ስለዝፈልጦም እቶም ኣካሬት ገዛስ ንኣይ ብደንብ ስለንፋለጥ ሎም የለ ኢሎ በር ያስም ተረሕጉ ሮም ሓደ ኣያ ነ ወይ ቀትናዮም ሮም ወይ ሓደ ነገሮ ሮም ማለት እዩ ካብኡ ድሓደጥ ንጎብ ሰርቪስ ኢናኸድና ላፍቲ ግቢ ምንም ተምሃሮ የለ ኣብ ስልባሃል ነገር የለ ካብ ፊትዓፅአና ኩሉ ተዕፅአና ና ኩላስ መፅእ የለ እቶም ተተወከልቲ ተምሃሮኦም ኩሎም እምገለ ሕዞም ንፅለዎማ ህዶም ገለ እዮም ኢና እና ስምቲ ነገርና ነረስ ብጣዕሚ ኮና ነሮም ቶሎ ና ውፅና ሰርቪስ የለ ግዛዕ ምዛ የለ ሲኖምስም ጨካታት ገላ ገይሮም ኣብዚ ከተማት ኢና ትግራዊ ምዃንካ ዝተፈልፅ ኮ ምንም በ ሓደ ዝፈጥካ ሰብ ለገርፅካ ላብዩ ንመፅእ ና መንገዲ ትግራዋይ ዳምሓራይ ታርጋ መኪና እናርእዩ ኣላማጣ ዲኹም ወይ ስላ ኹም ናገለ ሰብ ቆበ ዲኹም ብጣዕሚ ፈርሕና መፅና ይ ኣላማጣ ሰብ ና ቆበናይ ናምሓርና ና ግዛዕ ምዛ የለ ና ኩሎም ገጀራ ሒዞም ግዛዕ ምዛ ኣካፋ ሒዞም እዮም ትብሉ ኢሎ እና መንነት መሸክዕ እስከ ነት መሽኩዕ ማለት ታይ ተፀጋ ምኳኑ ግ ረእ
ይቀኒለ መፅሕ ያ ታክቲ ይባል ነባሪ ከተማ መቐለ እየ ወልድያ ኢል ማር ነራ ወልድያ ዩኒቨርሲቲ ማለት እዩ እና ሰላም ብለ መላውና ተጋሩ ብፍሉይ ኣረኣያ ስለዝርዩ ረብሻ ስለዝፈጥሩ እየ ባህሙ እየ መፅእ ክንማር ስለዘይኽእልና
ኣብዚ
ወልድያ ከም ዘጋጠሙና ናብ መንገዲ ንመፅ ዘለና ናብ መኪናታትና እምንናሸንዶ እዩ መኪና ና መኪና መስተዋታት ሰይሮም እዮም ካብ ደቂ ደርሞ ይምሳየ እኒኤ ከዚ ንመፅ እኒኦ ካብ ቀዳማይ ፉ ስለለ ዝለለዎ ብናዮም ፈሪሕና ሒድና ኢና መፅእና ከዚ ዓይደሪ ኒኦስ ና ይሕከምሎ ማለት እዩ ክልተ እግሩ ተሰይሩ ኣብ ሃርስ
ኣነለ
ሸመይ ሃይሉ ይበሃል ኣድራሻ እዩ መቐለ እዩ ዝቕመጥ
እሺ ኣይተ ሃይሉ ተምሃራይ ዩኒቨርስቲ ቆልዓ ከም ዘለዎም ሓበሬታ ኣለኒ እሞ ኣብዚ ኩነታት ዝተዓይነ ስምዒት ዘለዎ
እዎት ጓለይ ኣብ ወልድያ ትምሃር ፀኒሓ ይኹን እምበር ተረጋጊዓ ክትምሃር ይከኣለትን እቲ ቤተሰብ እውን ካብቲ ብስልኪ ዝነበረ ርክብ ምጭንናቕ ስለ ዝነበረ ቲ ቤተሰብ እውን ኣብ ግዛ ኣትመፀሉ ኩነታት እዩ ኣመቻችና
ታይ ደስግ ኩነታት ነይሩ
ኣብቲ ዩኒቨርስቲ ውሽጢ ዘይምርጋዕ ነይሩ ተምሃሮ ዝፈጠሩ ምርባሽ እዩ ብዝተፈጥረ ኣግርግር እቲ ከባቢ ዘለዉ ተጋሩ ተምሃሮ ዝተወሰነ ምጭንናቕ ኣለዎም ብካሊእ መልክዕ ግን ሕመቓት ዘለዎም ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ምስ ናይ ባዕሎም ተኣሳሲሮም ዝፈጥርዎ ሽግራት ነቲ ሰላማዊ ኮይኑ ክምሃር ዝኽእል ተምሃራይ ምጭንናቕ ስለ ዝፈጥር እዙ ናይ ባዕለይ ስጋኣታት ኣለኒ ከም ውልቀይ ስለዚ ቲ ትግራይ ዘሎ እውን ብኡ ተላዒሉ ናብ ዘይኮነ ንኸይደፋፋእ ክሓስበሉ ዘሎ እዩ ለየ ዝሓስብ ከም ውልቀይ
ሽኣነለ ኣይተ ገብረ ክኤል መለስ ሓላፊ ቢሮ ወርክብ ዝመንግስትን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ተታሒዙ ዘሎ ህሉ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ትግራይ እንታይ መስነሩ እንታለች
አብ ትግራይ በጠቃላላ ዘለዋ ትካላት ያው ተን ተረጋግእን ክሳብ ሕዚ ናይ መምህር ምስትማር ስራሕተን ዝቕፅላ ዘለዋ ብመሰረቱ ከም መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ዝኣመሰላ ናይ ዓዲ ሽማግለታት ከምኡ ውን ዓበይቲ ዓዲ ናይ ቦርድ ኣመራርሓን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ብምዃን ምስቶም ተምሃሮ ብምርኻብ ናይ ኩለን ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ተወለድቲ እዮም። ስለዚ እቲ ዝመፅኡ ዘሎ ብዝተፈላለየ መራኸብ ተሓፋሽ ብፍላይ ብሶሻል ሚድያ ዝወረወረ ንዕኡ ገዲፎም ኣብቲ ዝመፅሉ ናይ ትምህርቲ ዕማም ናይ ምርምር ዕማም ከድሁ ምእንታን ዝኽእል ኣብ ናይ ተምሃሮ ናይ ምሳሕ ሰዓት ኣብ ናይ ድራር ሰዓት እናተረኸቡ የተዋውዕዎምን ይራኸብዎምን እዮም ዘሎ። ኣብ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ቀዲሙ ኣብ ናይ ብሄር ብሄረሰባት መዓልቲ ተፈጢሩ ብዝነበረ ቅርታ እቲ ናይ ቦርድ ኣመራርሓን እቲ ሽግር ክሃድእ ንምግባር ብዝገበሮ ፃዕሪ ምስ ተምሃሮም ተገይሩ ዕልባት ተውሂዎ እዩ ተውሂሉ እናሃለዎ እንደገና ምሸት ብዝተላዕለ ናይ ክልተ ተምሃሮ ጎንፂ እንደገና ተጓሃሂሩ ናይ ሓደ ሰብ ሂወት ከምዝሓለፈ ያው ንዝክሮ ነገር እዩ። ካብኡ ተፃሪዩ እቶም ተጠርጠርቲ ዝበሃሉ ውሕዳት ሰባት ሕዚ እውን ምርመራ እዮም ዘለዉ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ብድሕሪኡ ናይ ከባቢ ዓበይቲ ዓዲ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኩሉ ናይ ቦርድ ኣመራርሓ ከምኡ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ማሕበረሰብ ብዝገበሮ ሰፊሕ ፃዕሪ ትምህርቲ ተጀሚሩ እዩ ቅድሚ ትማል ጀሚሩ። ስለዚ ዝበለፀ እናተረጋገአ ወፂኦም ዝነበሩ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ እናተመለሱ ትምህርቶም ክቕፅሉ ዝኽእሉ ምቹ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
ነገር ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ዘለዋ ዩኒቨርስቲታት ዝምሃሩ ተጋሩ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ገሊኦም ትምህርቲ ገዲፎም ኣምጣእ ዝርከቡ ኣለዉ ገሊኦምን ናብ ኣዲስ ኣበባ ሕታት ምቕራብ ዝርከቡ ኣለዉ። እንታይ ናይ ዞም ናይ መወዳእታ
ያው ትምህርቲ ሚኒስተር ትማሊ ዕላዊ መግለፂ ሂወ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ዘይተረጋጋ ዘለዋ ዩኒቨርስቲታት ፌደራል መንግስቲ ምስ ዝምልከቶም ናይ ሰላም ሓይልና ናይ ፀጥታ ሓይሊ ኮይኑ ከምኡ ውን ምስ ሕድሕድ ናይ ዩኒቨርሲቲ ማሕበረሰብ ኩለን ከባብታት ክልላት ዘለዋ ኮይኑ ምስቲ ናይ ቦርድ ኣመራርሓ ብከባቢ እዩ ዘሎ ኮይኑ ፃዕሪ እናገበረ ከም ዝኾነ ገሊፁ ኣሎ። ያው ኣብቲ ዝሓለፈ ዕግርግር ከምቲ ዝፍለጥ ሕዚ ሰለስተ ተምሃሮና ሂወት ሓሊፉ ኣሎ። እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። ስለዚ ኣብ ዓዲግራት ዝተፈፀመ ይኹን ኣብ ደብረ ታቦር ከምኡ ውን ኣብ ወለጋ ዩኒቨርስታት ከምዚ ዓይነት እከይ ተግባር ዝፈፀሙ ዝኾነ ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ተምሃራይ ካብ ሕጊ ልዓላውነት ኣየምልጥን ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ሽግር ሓሲብናዮ ዝመፀ ይኮነ በጠቃላለ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ናይ ኩሉና ሓዘን እዩ። ዝኾነ ይኹን ዩኒቨርስቲ ዝበፅሐ ለዚ ክነፅናዕና ኣለና። ስለዚ ክሳብ ህዝቢ ዘሎ ኩነታት ብናይ ፌደራል ፖሊስ፣ ናይ መከላከያ ሰራዊት፣ ኩሎም ናይ ፀጥታ ሓይልታትና ናይቲ ዩኒቨርስቲ ማሕበረሰብ ምንቅስቃስን ናይቲ ሰላም ደላይ ተማሃሪና እውን ጽኑዕ ቁዋምን ተን ዩኒቨርሲቲ ብዝግባእ ተረጋጋእ ምዃንን ምስተፈለጠ ናይ ሓደ እዋን ሓር ጎፅጎፅ እዩ ኢልና ኢና ንወስዶ። እዚ ሽግራት እዚ ክልላት እውን ብፅኑዕ ይኹንኖ እየን ዘለዋት ሽግራት። ስለዚ ናብ ስሩዕ ትምህርቶም ክምለሱን ዘኽእል ምቹ ባይታ ክፍጠር ንሕና እውን ከም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከም ውድብ ብቀረባ ክትትል ይግበረሉ ኣሎ እዩ። ኣጠናኺርና ክንቕፅል ኢና ከም መንግስቲ ከም ውድብ።
እሺ ኣይተገብሩ ምክኤል ዘቕረብ ኩሎም እቶም ብረኸቡኒ ፈቃደኛ ኮይኖም ርከቦም ኣዝዩ ዝመስግን ይኣነለይ
ነመስግን ዓለም ፍስሐ ካብ ከተማ መቐለ ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ናይ ሎሚ ዓርቢ ፍሉይ መደብና ወይ ምድላውና ምንያ ኣፈወርቂ ኣብ ቀረባ መፅሓፍ ምስ ዝደረሰ ዶክተር ጋይም ክብረኣብ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ለንደን ዘካየደቶ ቃለ መጠይቕ እዩ። ናብ ከስግረኩም
ዶክተር ጋይም ክብረኣብ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣዝየ መስግነካ ንግዜኻ። ሓንቲ ሓዳሽ መፅሓፍ ፅሒፍካ ንኣንበብቲ ኣቕሪብካ ኣለኻ ኤርትራያን ናሽናል ሰርቪስ Servitude for the common good and the use exodus ማለት ሰውቅና ኸለና ትርጉሞንቱ ኮይና ኣሉል ብዝበለ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ግልያነት ንሓባራዊ ፅቡቅ ከምኡውን ዋሕዚ ስደት መንእስያትን ክንብሎ ንኽእል መስለኒ። እዛ መፅሓፍ ጥቕልል ብዝበለ ከመይ ጌርካ ተፋልጣ እንታይ ዝሓዘት እያ ትብላ?
ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ተሓሳባቱ። እንታይ እዩ ኤርትራ ንሰላሳ ዓመት ዝኣክል ደንያ ውግእን ብገደን ደኺሙ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ሃገር እውን ዳርጋ ወዲቑ እሞ ነቲ ናይ ህዝቢ ጉልበት ወዲብካ ነቲ ሃገር ሃኒፅካ እቶም መንእሰያት እውን መበቆሎም ዝተፈላለየ ስለዝኾነ ድሕሪ ባይትኦም ኣገባብ መነባብሮ ኣዝዩ ዝተፈላለየ ስለዝኾነ ኣብ ሓደ ቦታ ኣንፅኢካ ናይ ሃገራውነት ትምህርቲ ኣቕሲምካ ናይ ሃገራውነት ኣረኣያኦም ክተዳብር ንሓድሕዶም ክፋለጡ ሃገራዊ ሓድነት ክምዕብል ናይቲ ሃገር ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ክዳብር እቲ በሪሱ ዘሎ ኢኮኖሚ ክህነፅ እቶም መንእሰያት እውን ብምውስዋስ ኣካላት ይኹን ብትምህርቲ ክህነፁ ከምኡ እዩ ትመበገስ እዩ ትሓሳብ ኣብ ግብሪ ኸ ከመይ ተተርጉሙ እያ ትብልታ ቀንዲ ሕቶ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝካየድክዎ
ሕጂ እዚ ዝካየድካዮ መፅናዕቲ ክሳብ ክንደይ እዩ ንኩሉ ሓቆፍ እዩ ኢልካ ክትግምግሞ ትኽእል
ከም ትፈልጥዮ ኣብ ኤርትራ ኣቲኻ ከም ልብኻ ብክፉት ዝኾነ ኣገባብ መፅናዕቲ ክተፅንዕ ዘሎ ዕድል ድሩት እዩ ሕጂ ነቲ ኩነታት ኩሉ መዛዚነ እቲ ዝከኣል ነገር እንታይ እዩ ትዝሓሸ ኢለ ዝበፃሕኮ እንታይ እዩ ነቶም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣገልጊሎም ግዜ ነዊሕና ኢሎም ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣምሊጦም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሽወደን ኣብ ኖርዌይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኬንያ ኣብ ስዊትዘርላንድ ዝነብሩ መንእሰያት ንዓታቶም ኢንተርቪው ብምግባር ንዓታቶም ብምሕታት ንምስኣቶም ብምምያጥ ኢኻቲ ውፅኢት ናይቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትመዝኖ ትኽእል ብምባል ብዓብዩ ከኣኒ እቲ ናይ ኢንተርቪው ኣብ ዓዲ ብፕረሲደንት ኢሳያስ ዝውሃብ ንሓደ 15 ዓመት ዝኸውን ብስብሓት እፍሬም ከምኡ ውን ብካልኦት ዝውሃብ እቲ ብትግርኛ ተፃሕፈ ኣብ ዓዲ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ሰብ ዘይተጠቕመሉ ኣብ መፅናዕቲ ነቲ ንሳቶም ዝሃብዎን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኢንተርቪው ይኹን ዝግቦ እቲ ኣብቲ ሕግታት ዝወፅእ ብምሉኡ ንኡ ብምምዝዛን 190 ካብቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘገልገሉ ገሊኦም 18 ዓመት 17 ዓመት 16 ዓመት ገሊኦም 3 ዓመት ገሊኦም 2 ዓመት ኣቨሬጅ ክንረአ ከሎ ግን 5 ዓመት ዘገልገሉ ሰባት ኣብዘን ዝጠቐስ ክልቂ ዓድታት እየ ከይዴ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዕላምኡ ብናትኩም ተመክሮ ኣብቲ ተገልግልሉ ዝነበርኩም ሕጂ እውን ክትመዝንዎ ከለኹም ከመይ ትርእይዎ ብምባል ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ መፅናዕቲ የካይደ ብዘይ ንሕስያ እቲ ዝከኣል ነገር ገይረ ዝብል እቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝረከብ ኮ እንታይ እዩ ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት መብዛሕትኦም ኣወንታዊ ረኣይታ እዩ ዘለዎም እቲ ቅድሚ ገደብ ዘይብሉ ምኳኑ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣድላይነቱ ብሙላኣቶም እዮም ዝድግፍዎ ዕሙቕ ኣቢልካ ክትዛረብ ከለካ ኣረኣዮም ዝተፈላለየ ግን ብኣጠቃላለዩ ክትርእዮ ከለካ ኣማዛዝንካ ክትፈርዶ ከለካ እቲ መፅናዕቲ ፐርፌክት ከይከውን ይኽእል እዩ ግን ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ተመርኩስካ ካብኡ ዝሓሸ ክህሉ ኣይክእልን እዩ እየ ዝብል ብዝከኣል መጠን እቲ ኣወንታዊ ዝርእይዎ ኣብ ውፅ ተፃሒፉሎ እቲ ኣሉታዊ ዝብልዎ ብምሉኡ ብዝከኣል መጠንሲ ነቲ ዝብልዎ የ ኣብኡ ኣስፊረዮ ዘለኹ ድሓር ኣብኡ ተመርኩሶ ከኣኒ ናተይ ርእቶ ይህብ ማለት እዩ ብሙላኣቶም ይኹንን ወዮም ብኩላኣቶም እድግፍዎ ዮም ማለት ኣይኮነን ብሙላኣቶም ዝሰማምዕሉ ብዘይ ፍልልይ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ደረስ ዘይብሉ ብምዃኑ ኣብ ሃገርን ኣብ ህዝብን ኣብ ወለድን ኣብቶም ኣገልገልትን ኣስዒብዎ ዘሎ ጉድኣት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኢሎም ዝርእይዎ እምበርቲ ዕላሙ ኣበጋግሱ ሕማቕ ኣይኮነን እዮም ዝብልዎ
ዶክተር ጋይም ዕላማ ናይቲ መፅናዕቲ ከም ገለፀልና ዳሓር ዝረከብካዮ እንታይ እዩ
እቲ ዕላማ እንታይ እዩ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዕላምኡ እንታይ እዩ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ክእውጆ ከሎ እንታይ እዩ ነይሩ ሕጂ ንኩሉ ኣጠቃሊልካ ክግበር ስለ ዘይከኣል መሪፀ ሓደ ናይቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዕብን ወይ ዝኸተሎ ጥቕምን ጉድኣትን ኣብ ናይ ሃገር ምክልኻል ምህናፅ ሓደ ሓድነት ናይ ሃገር ምድባር ማዕርነት ኣብ መንጎ ደቂ ሃገር ናይ ድርባዊ መበቆሎም ይኹን ስርሖም ይኹን እቶቶም ብዘይገድስ ብሓደ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለ ዝስለፉ ናይ ህዝቢ ማዕርነት እውን የዳብር እዩ ገለ ዝብል እንድዩ ሕጂ ቀንዲ ናይቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘበርከቶ ኣወንታዊ ውፅኢት ሃገራዊ ሓድነት ኩሎም ዳርጋ ሚቲ ካብ ሚቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንሃገራዊ ሓድነት ኣደንፊዕዎ እዮም ዝብሉ ንሱ እንታይ እዩ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ካብ ዝተፈላለየ ድሕሪ ባይታ መፅኢኻ ኣብ ሓደ ቦታ 24 ሰዓት ትበልዕ ትሰቲ ትድቅስ ትሳቀ እውን ሓቢርካ ዋላ ብቲ መጀመርያ እኳ ዘይትፋለጥ ትኾንካ ብቋንቋ እውን ክትሰማማዕ ዘይትኽእል እትኾንካ ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ከም ማይን ፀባን ተዋሂድካ ኢኻ ትነብር ስለዚ እዚ ነቲ ሃገራዊ ሓድነት ዝበሃል ኣዝዩ ሃኒፅዎ እዮም ዝብሉ ሕልፍ ኢልና ክንሓትት እተኮይና ግን እቶም ሓድነት ቀሰሙ ህዝቢ እንተደኣ ሃድሙሉዮም ከ ነቲ ሃገር ጥቕሙን ጉድኣቱ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ከዓ كل عالي خيالي
سلازي حارة خبتي أول تاوصيت يافريو زبهل زي هاقرا واحد النت أفريو نحري لهم هل أول تاوز بل ونقر كلده
أول تاوز بلو وانت معرنت أبت مجمرة بحل في كساب تلتشحين كلتن زخونة يخون إيرتراوي يتعدميو هاقرا وقل قلوت زي ملكوتو زبلة بمولو إيزا قل قل نيرو يوم زبلو بزي فللي بزي ناي دربي بزي ناي أتوت فللي حجيقين أبزي زل ألماء ومسكونة زتفال علي سدرابيت زتفال علي أقباب بمتكام وي كحس روو وي أبس مراخم الدبو وي بكرنكم الدبو بتختمخم الدبو خاص غايز كآليوم زتفال علي من قد يوم زفتونو يوم زبلو ولاتهم خالوتون انتقونه نعتاتهم بمقدح اتيه ناي معرنة ممعبلي زبها الميزان الزين لاقود الخيدو يوم زبلو
ازي مدبزي ايتزا زبن خالوت نت بتات اتيه مصنعتن وصيئتون ابزمس مدبك غسل يكساب شعون دكتر قايمن مسارحتي مني افورك نمسكن زي راديو دمس اميركايو
سمعتنا كتسيلو مرقد منغسي يونايتد ستيتسن صبار غرس انكت كنببيو
اب سوريان عراقن داعش اب قربا تاريخ خونيو داقيم هوت زرعالو داقم وداب زغبرولون كالي كبابي كفقرلو يبلون الشبرتي كمدلايوم زنكسا عصلو بوتا كرخبو كلو اب زوري عالم وشتها قرنايخون اب لعلي ناي قربا محازتنا متقعتي كفصمو يخولو القايدا اب افغانستان عريدو اب شحنت شعاتيم اتن تيس عطات ناي عصر تحادة مسكرم متقعت اب قربا دما داعش اب عراقن سوريا نوكويتو زفصمو رئينا اينا إلوم أو هادي سارة قبرش برا أمباسادر نيتان ساليس أب قربا أب ناي سينيت نوز كوميتي قدات وصعي قريبوم أب زسمع وقال بزمخنيات يونايتد ستيتس منس ناي سيمين أفريكا مشارختا بمخان أشبرتي منقستات أب زي قطعات أروم سفحتي كبابتات منقس غاسكي قبرو أم سرح تركب عقمي زي بلوم منقستات سيمين أفريكا عقموم كب كبلو أم محقازن عقمي نايزلو منقصات حيلي أمتقامن مس أفريكان مشارختي كنسرحنا إلوم أمباسادر ساليس يونايتد ستيتس مشارختا منقصات نيقابنات قبرش براوي كمرمرو تترترتي نابفردي تقربون كدم منفس أمام كافشلون عقموم كحيلو مس مشارختي هاقرات تسرحيا
سمعكم هو مركز منجست يونايتد ستيتسن صبارق رس انكسيو
زي راديو دمص امريكا يو قرب ستيف زيبي تغرينيا موسيقى كنعرف نمسكن دمساوي تارك غبريوت نتعمتي زي ما خا زي رادي دمس أميركا يحزد ما نابري تلاتهم كنحلف
Hello, Radio. Madawale Maniat Yohana Nati Papajihu Zainat Kalaish Bahar Dimchaush Barabat Pantab Mufana Mabel Samala Ahmed Fadmiha of Kata Abulay Abamilay. Ciao.
Hello, Madawale. Come again. Adiat Halamatos Balat Nagralaz Bahal. And I take home the Mentisiata Salam Mantel Salam.
سلام بدمي أمريكا إذا عباس مطوران خنقال كلكم حلال هو من سفر عجب تأثير فرقا بكام بسدد ويكام جلوس مطوران أي تقربون قالوا على إرترافي كمان إيدس زي كوني من إطلاعات إرترا ناجع أغزبت شكوران حسن سلام ورارا سلام إنهم تحجب
Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika berkhidmat dalam semasa anda tinggal di, anda tahu dari di Facebook sebal, mengalami nabi hilau ibuans uat wajan Facebook ini. Kalau di sini Facebook jemurit, wainan hadarawi masih ada jemurit sekalat si, anda jangan soniru, mahasil terhadu tukmu, si budak sudah jazah malati. Tiada daya kalau ras.
نخلهم هابتريتو الزنانة مسكن حزبون صحافلنا دولنا باركز خبركم سماعتي بزا سويت دريم تبل موزيك أكسنا بتوكم أبزيناي كلام السنبت ناي ساتلايت مدبنا سندما بسرع مدبنا أكسام راحب دحان حدرو دحان كأنيز بلوكم بس كلهم مسارحتي بمخان قبرة قبرة مدنية
This program has come to you from the Voice of America, Washington.